Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebării. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, îmi dau seama că ați făcut un mare efort ca să veniți astăzi, având în vedere faptul că primăvara asta vă afectează și pe dumneavoastră, așa cum eram eu săptămâna trecută.
Da.
Așa că mulțumirea noastră este cu atât mai mare. Dragi prieteni, avem o emisiune în direct, ca de obicei, ceea ce înseamnă că vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și de asemenea, o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, dar așteptăm întrebările dumneavoastră și pe parcursul săptămânii, până la ediția viitoare. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Și ni se spune chiar acum din regia tehnică de emisie că avem o primă întrebare. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vă rugăm frumos, în ce zi va avea loc sigilarea cu ploaia târzie a Duhului Sfânt? Vă mulțumim!
În ce zi? Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Sigilarea cu ploaia târzie, în ce zi, domnule pastor?
Scriptura nu ne spune nimic despre acest lucru. Deși sunt persoane care încearcă să facă anumite calcule, dacă ne gândim la perioada apostolică, când au primit Duhul Sfânt, cumva ar fi echivalentul ploii timpurii. Dacă ne gândim că în Israel erau două ploi principale, ploaia timpurie ce cădea toamna și ploaia târzie care cădea primăvara. Și acum acea cincizecime era la 50 de zi. Însă când vorbim de ploaia târzie sau de ultima revărsare a Duhului Sfânt, Biblia nu ne oferă niciun indiciu cu privire la nici măcar la timp, decât așa că va fi la sfârșitul timpului, dar ziua niciun caz nu. Și n-am putea să facem speculații. Dacă vorbim de date profetice, putem să deducem, să observăm din Sfânta Scriptură că cea mai lungă profeție, cea de 2300 de ani, din Daniel 8, se întinde până la anul 1844. De atunci încoace, nu mai găsim vreun eveniment datat. De aceea gândim profețiile în evenimente, nu în date. Până atunci se putea și în date, dar de atunci încoace nu mai putem gândi decât în evenimente, dar date nu. Prin urmare, eu nu pot să spun, pentru că Scriptura nu mi oferă niciun, măcar o aluzie, un indiciu la o dată, o zi anume, când ploaia târzie va cădea peste poporul lui Dumnezeu.
Totul ține de îndelunga răbdare lui Dumnezeu.
Îndelunga răbdare și de modul în care poporul se pregătește pentru acest eveniment. Sunt mai multe condiții și situațiile din societate. Cred că la acest capitol Dumnezeu știe mai bine, știe când va trimite și știe când să te pregătiți pentru acest moment.
Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni, la numărul de telefon 021-269-08 și la adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Ne uităm și în corespondență până când vom primi un telefon sau un e-mail. În Evrei 7, Apostolul Pavel vorbește despre cele două preoții, aronică și după rânduiala lui Melchisedec. Ce le deosebește?
Da, este o întrebare foarte importantă. Apostolul Pavel scria evreilor despre cele două preoții, mai ales că printre evrei erau și mulți preoți care veneau la Domnul, spune Faptele Apostolilor. Și trebuie să realizăm că odată ce se converteau la creștinism, se gândeau ce va fi cu statutul lor preoțesc. Și explică Apostolul Pavel în Evrei că preoția aronică, ce se transmitea din tată în fiu, era o seminție aleasă de Dumnezeu pentru preoție, din chehat. era cumva inferioară preoției mele după Melchisedec. De ce? În primul rând, îl spune că nu se transmite din generație în generație. Dacă el chiar spune că nu găsim niciun început al zilor, nici sfârșit al lui Melchisedec. Și au fost speculații cumva că el n-ar fi murit sau că ar fi fost fie Duhul Sfânt, fie Hristos însuși, nici pe departe. Dacă era Hristos însuși, nu mai era o comparație făcută după rânduiala lui Melchisedec. Și apostol aduce un argument foarte interesant. Atunci când Avraam, de exemplu, îi ajută pe cei din Sodoma, unde era și Lot, să își recapete pricii de război într-un conflict serios, spune că după aceea a dat zeciuială din tot ce avea lui Melchisedec, care era și preot al lui Dumnezeu, dar și împărat al Salemului. Și argumentul lui Pavel este că Avraam, fiind un strămoș al lui Aaron, prin urmare, dovedește că Melchisedec era superior. În acest context se spune că Iisus este după rânduiala lui Melchisedec, adică el nu a preluat preoția, cum nici Melchisedec n-a preluat, și n-a dat-o mai departe. Pentru că el, adică Hristos, trăiește veșnic. La Aaron era limitată, pentru că trăia 50 de ani era în preoție. La vârsta de 50 de ani ieșeau o pensie, mari preoți, sau preoți în general. Prin urmare, și aduceau pentru ei înșiși jertfe la un moment dat, dacă ne uităm în Levitic. Dar dacă mergem la Hristos, el nu a fost nevoit să aducă pentru el însuși jertfe. În acest context sunt mai multe argumente în favoarea superiorității preoției lui Melchisedec și Hristos, prin urmare, vorbim de marele preot care trăiește pururea în ceruri. Aceasta e comparația și este foarte bună. Prin urmare, preoția aceasta aaronică era una care era limitativă prin faptul că nu trăie veșnic, dar a luat sfârșit odată cu venirea lui Hristos, pentru că nu pot exista două preoții în același timp.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am și o întrebare. Legat de urgiile trimise peste egipteni, ele i-au afectat și pe evrei sau au fost doar pentru egipteni trimise?
Da.
Ideea că ei stăteau acolo, lucrau, erau sclavi.
Am
văzut în Biblie că doar în vreo două verse se precizează că i-ar fi afectat și pe ei, în celelalte nu, să spune.
Da. Ei, Biblia este destul de clară în situația aceasta și primiți acum răspunsul invitatului emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache. Vă mulțumim pentru întrebare. Domnule pastor, vă rog.
Dacă ne uităm în Scriptură, prin Exod, de la capitolele 7, da, la 7 încep urgiile, observăm că au fost un număr de plăgi care se abăteau doar asupra egiptenilor. Dar și așa, dacă ne uităm cu atenție în textul biblic, observăm că Dumnezeu nu a intenționat să piară vreun om, ci nici vreun animal, nici o ființă vie, ci mai degrabă erau asupra naturii urgiile și aceste plăgi ținteau un anumit zeu din panteonul egiptean. Dumnezeu dorea să dovedească că El este singurul Dumnezeu adevărat. Aveau și rol revelator. Prima plagă când oamenii mor este plaga cu grindina și cu focul și Dumnezeu a avertizat. A spus nimeni să nu iasă din casă, să stea ascunși pentru că va trimite aceste plăgi. Numai că unii n-au luat seama dintre egipteni, au sfidat această poruncă a lui Dumnezeu, s-au sfat pentru a-i proteja și au ieșit la câmp, au rămas pe câmp și au murit. Dar Dumnezeu n-a avut intenție. Dar dacă ne uităm la plaga 10-a, dacă la cealaltă 9 plăgi era doar asupra Egiptului, dar în ținutul Gosen, unde erau evrei, nu se întâmpla acest lucru, plaga 10-a s-a bătut asupra tuturor, și egipteni și evrei, dacă nu respectau cerința lui Dumnezeu ca să ungă cu sânge pentru a-l proteja pentru născut. Deci descoperim aici că plăgile aveau un rol revelator. Chiar spune Dumnezeu, voi face război împotriva tuturor zeilor Egiptului. Nu, Dumnezeu n-a dorit să moară vreun animal sau vreun om în aceste plăgi și dorea ca egiptenii într-un final să recunoască pe Dumnezeu și să-L accepte. Găsim și o profeție din Isaia cu privire acest lucru. Dacă îl avem acolo pe Avraam, a avut legături cu egiptenii. A fost acolo Iosif la un moment dat, care a avut un rol important în Egipt. Acest moment al plăgilor au fost evenimente istorice care au avut rolul de a-l face cunoscut pe Dumnezeu poporul egiptean și găsim în Isaia 19 o profeție în care Asiria, Israel și Egiptul erau trei popoare ale lui Dumnezeu. Era un plan minunat al lui Dumnezeu, numai că nu s-a împlinit. Toate trei popoare au fost de vină. Dar dacă n-au ascultat, nu știi ce s-a întâmplat cu egiptenii. Dar era un act al credinței pentru ei să accepte pe Dumnezeu, numai că, din nefericire, nu l-au acceptat, cel puțin în acea perioadă istorică.
Să vedem dacă avem un telefon în direct. Alo? Nu este telefon în direct în momentul acesta. Vă rog să explicați Galateni 3, versetele 23, 24 și 25. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși sub credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător către Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Și închei citatul. Ce înseamnă că eram sub paza legii, închiși pentru credință? Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, nu Duhul Sfânt? Nu mai suntem sub îndrumătorul acesta? Adică sub lege?
Dacă ne gândim la termenul îndrumător, în greacă este paedagogos. De acolo avem limba română cuvântul pedagog și pedagogul nu era un învățător, era un instructor, el disciplina. Și aici trebuie să înțelegem bine diferența. Când vorbim de instructor, de învățător, noi știm că legea în sine nu te poate învăța decât te informează în privința anumitor lucruri. Însă învățătura adevărată este Hristos și Duhul Sfânt te învață. Însă termenul pedagog înseamnă cel care disciplinează.
Era reprezentat cu un băț.
Da, era de obicei un sclav în lumea greco-romană, un sclav pe care părinții îl luau și ajutau pe copil, îl ceau la școală unde era învățat de învățător și, mă rog, îl luau de la școală, avea și voie să disciplineze în cazul în care un copil nu era cu minte. Cumva era, să spunem, al doilea părinte al copilului, pentru că părinții natural nu prea aveau timp, mă rog, era mai mult decât o bonă astăzi. Era un om care îl însoțea permanent. Și Apostolul Pavel folosește această imagine pentru a ilustra relația pe care omul o avea cu legea sau rolul legii și când vorbim de lege nu ne referim doar la legea morală, ci Tora. Tot ce înseamnă legea ceremonială, legea morală, toate legile. Și au fost îndrumători până la Hristos. Acum întrebarea este, dacă a fost până la Hristos și spune nu mai suntem sub acest îndrumător, înseamnă că dăm la parte totul? Și aici discuțiile pot să nuanțeze de la convingere la convingere. Dacă vorbim de legile ceremoniale, noi știm foarte clar că ele au fost o umbră a lui Hristos. Noi știm foarte clar că în momentul în care Hristos s-a murit, aceste legi și-au pierdut funcția. Pentru că tipul a întâlnit antitipul. Însă când vorbim despre legile morale, ele sunt îndrumător la Hristos. Apostolul Pavel ne spune foarte clar, tot în Romani, în Roman 7, căci prin lege vine cunoștința păcatului. Adică nu pot lua de o parte legea morală pentru că nu are cine să mă informeze că sunt păcătos. Doar așa, doar o influențare din partea Duhului Sfânt, care este una foarte subiectivă. Oricine poate să invoce relația cu Duhul Sfânt astfel încât să îl convingă de un păcat anume. Însă o lege scrisă, ca un cod moral, este cumva foarte utilă ca instrument de a-ți măsura moralitatea, evaluează moralitatea. În acest context, a fi îndrumător până la Hristos înseamnă că legea morală mă conduce la Hristos pentru că mi-a arătat păcatul, dar ea nu-i soluția pentru salvarea mea, ci Hristos. Că legea morală nu este mântuitor. Și aici este conflictul între legalism și Apostolul Pavel de aceea insista să nu existe legalism în biserică. Legea morală nu te poate mântui. Ea te ajută să-ți vezi păcatul, îți arată unde este problema și odată ce s-a arătat păcatul, te duci la Hristos, care este soluția, jertfa de ispășire. În acest context, a nu fi sub îndrumător nu înseamnă neapărat să desfințăm legea morală. Nu, îndrumătorul rămâne, cum îndrumătorul aducea pe copil până la școală și de acolo el își înceta funcția și îl aștepta până pleca iar de la școală. În acest context, ne-a dus la Hristos și Hristos acum el ne învață, el e învățătorul nostru, el e soluția pentru păcat, dar îndrumătorul ca lege morală nu este desființat, pentru că noi avem căderi zilnice în viața noastră și avem nevoie de acest îndumător permanent. În momentul în care va veni Hristos și noi vom fi slăviți de Dumnezeu, atunci legea morală ca element scris nu mai este mandatoriu în sensul în care eu nu mai sunt căzut în păcat, adică nu mă mai mustră, nu mă mai ceartă. În sensul, dar rămâne valabil ca principiu, pentru că moralitatea nu se poate desfința.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
În ceva timp în urmă am ascultat la emisiune despre măsurarea timpului, sau ce se poate zic, și așa am auzit că soarele, pământul se învârte în jurul soarelui. Și nu am găsit în scriptură așa ceva. Mă gândesc că dacă avem dovezi biblice că nu e așa, zic eu, ca să vorbim ceea ce spune scriptura.
Dar dumneavoastră ce credeți?
Ce scrie scriptura?
Nu.
Eu cred, chiar mă duc la ultimile cuvinte din Apocalipsa, ce se adevărește aceste lucruri, asta cuprinde totul. Nu vreau teorie, vreau dacă sunt texte biblice, dar dacă nu, sau vreau să ascult un răspuns, dacă se poate. Dacă nu, sunt mulțumesc și cu tăcerea. Vă doresc
Și teorie. Noi vă mulțumim. Se pare că nu e nimic nou sub soare, că ideile astea s-au mai vehiculat
Da. Și
unii au și fost tarși pentru asta.
Da, e teoria pământului plat aici, cumva pământul se învârte în jurul soarelui, pământul fiind un fel de centru al universului.
Soarele se învârte în jurul pământului,
da,
după
este
părerea
o,
la...
Da, nu, unii merg pe heliocentric, alții pe ideea că pământul este în centrul universului, sau, mă rog, al sistemului solar. Acum, e adevărat că Scriptura nu ne spune, nu avem un verset în Scriptură unde se ne spune soarele se învârte în jurul pământului, sau imers. Ideea este că dacă nu încercăm să înțelegem că în Scriptură este și un limbaj de multe ori arhaic, care era relevant pentru lumea de atunci, riscăm să ajungem la înțelegeri greșite. Așa găsim în Scriptură, nu găsim nicăieri că o zi are 24 de ore. Nu găsim. Absolut deloc. Nu găsim că o lună are 31 de zile, doar 30 era împărțită luna, că sunt împărțiri, nu găsim. De unde știu că un minut are 60 de secunde sau o oră are 60 de minute? Nu găsim scris. Dar le acceptăm pentru că a fost și o împărțire convențională din partea umanității, deși nu sunt în Biblie. Și putem să mergem cu această argumentare în foarte multe domenii. În domeniul, de exemplu, anatomiei, de unde știu câte oase are corpul uman sau că dacă nu spune în Biblie. Dar faptul că în Biblie întâlnim ideea celui de-al treilea cer, deși era un limbaj arhaic și chiar îl folosește și Apostolul Pavel, nu înseamnă neapărat că acum eu nu pot să accept anumite descoperiri în astronomie, care mi arată foarte clar că în centrul sistemului solar nu este Pământul, ci este Soarele, în jurul căruia se învârt planetele, nu înseamnă o deraiere de la credință sau de la Sfânta Scriptură, nici pe departe, pentru că Biblia nu și-a propus să fie o carte de astronomie cu date științifice și măsurători exacte. Dacă ne gândim la Baia de Aramă, care are niște măsurători, dacă mergem pe ideea matematică pierd pătrat, nu este deloc. Adică vorbim acum de o aproximare matematică, nu vorbim de exactitate. Prin urmare, când vorbim de limbajul astronomic, Biblia nu și-a propus să fie exactă și cu limbaj specific tehnic, ci pur și simplu oferă cum percepea omul natura și desfășurarea evenimentelor. Și Dumnezeu se acomodează percepției umane ca să transmită un mesaj spiritual. Dacă Dumnezeu vorbea în termeni tehnici, științifici, vă dați seama că în Antichitate nu percepeau nimic oamenii. Ce să înțeleagă? Dacă Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, cum i-a făcut vinișoare sau cum să explice procesul, mecanismul biologic sau anatomic, să ne spun toți termenii tehnici, păi n-ar fi înțeles nimeni nimic. Cred că trebuie să fim mult mai îngăduitori în această privință, să înțelegem că este un limbaj limitat, pentru că oamenii erau limitați și Dumnezeu dorea să transmită un mesaj spiritual, în primul rând.
Și că descoperirile sunt progresive.
Da, și sunt anumite descoperiri care nu contrazic mesajul central al Bibliei, altele da, dar altele nu. Prin urmare, nu pot să rămân doar la o dimensiune sau o etapă
cunoaștere, da,
începătoare, da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, referitor la 2 Petru 3 cu 10 și Apocalipsa 21 cu versetul 1. Întrebarea mea este, care va fi relația dintre om și Dumnezeu în lumea nouă? Dacă va fi un cer nou și un pământ nou, înseamnă că Dumnezeu va fi ca și acum separat de pământ, iar oamenii vor trăi pe pământul nou? Mulțumesc!
Da. Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Asta chiar este o întrebare la care merită să medităm.
Da, 2 Petru 3 cu 10 a fost...
2 Petru 3 cu 10 amintit. Și Apocalips 21 cu 1.
În ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce se pe el va arde. Și apoi în Apocalipsa avem 21 cu
1.
1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pierdeți și marea nu mai era. Și întrebarea a fost dacă Dumnezeu va locui cu cei mântuiți. Cu siguranță, pentru că versetul 3 din Apocalipsa ni se spune foarte clar și 2. Și eu am văzut coborâțe din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă. Și aici, interesant, ce înseamnă pământul cu tot ce se va arde? Va arde materia, pământul, sau doar mediul antropic afectat de păcat? Pentru că dacă va coborâ cetatea lui Dumnezeu din cer, unde va coborâ? Pentru că din cer coboară unde? Tot pe pământul acesta renoit, va fi o nouă creație. Și e foarte interesant, spune așa, și am auzit un glas tare, versetul 3, care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el, adică Dumnezeu, va locui cu el, cu ei, pardon, și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeu lor. Scriptura ne oferă răspuns și ne spune că, după ce se va încheia totul, Dumnezeu însuși va locui cu poporul său. Mai ales că este popor care a trecut prin drama istoriei păcatului, lucrul fără precedent în istoria Universului. Și Dumnezeu însuși va dori să stea cu poporul său care a trecut prin acest lucru. Și, prin urmare, nu putem vorbi de o separare, deși Dumnezeu și transcendent este deasupra creației, dar El preferă să stea cu poporul său care face parte din creație. Și lucrul acesta ne spune foarte multe despre Dumnezeu și despre dragostea Lui față de creaturi.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Shalom, pacea Domnului. Pornind de la versetul care l-a spus mai adineauri, că cerurile vor trece cu trosnet și acea zi teribilă.
2 Petru.
Eu personal o văd ca fiind în viața fiecăruia dintre noi, ziua când vom întâlni moartea. Acum, problema se pune în modul următor. Ziua pecetluirii noastre va fi personală, pecetluirea sfinților, da, va fi personală sau se aplică asupra bisericii, asupra unui popor? Că văd că suntem mulți dintre noi interesați de când va fi acea zi. Deci, asupra cui va fi acea pecetă? Pe fruntea cui va fi pusă? A omului însuși sau a unei biserici, a unui grup? Iar dacă este
deci, cu alte cuvinte, însă, mântuirea este personală sau este globală?
Exact. Și dacă este atunci sigiliul pus pe fruntea mea personal, ce condiții trebuie să îndeplinesc eu? Deci, dacă acesta e răspunsul că e ceva personal, ce condiții trebuie să îndeplinesc eu? Se va pune sigiliul acesta pe un om cu păcat? Cu un spot, cum se zice, un strop de păcat? Vă mulțumesc. Vă mulțumim.
Chiar vă mulțumesc pentru întrebarea aceasta. Este importantă pentru că uneori s-au creat confuzii din neînțelegerea Scripturii. Domnule pastor, vă rog.
O întrebare extrem de importantă.
Da.
Dacă vorbim de coborarea Duhului Sfânt sub forma proiect târzii și este un model biblic, nu-l putem nega, vorbim de două aspecte. Vorbim de importanța pentru mântuire și aici abordăm individual. Nu putem să vorbim de mântuire colectivă, individuală. Prin urmare, Dumnezeu știe mai bine cât de pregătit este un individ pentru a primi Duhul Sfânt. Și aici o problemă pe care aș vrea să o amintesc, să fim foarte precauți, pentru că a ne concentra foarte mult asupra unui timp când va fi acest lucru, ne poate deraia de la nevoia de pregătire zilnică Deci nu doar că poate coborî oricând Duhul Sfânt, noi putem muri oricând. Da, Dumnezeu în înțelepciunea Lui știe mai bine cum, ce se întâmplă cu viața noastră, dar dacă azi ar fi ultima zi din viața mea, trebuie să o trăiesc ca fiind ultima zi a mea de pe pământ și trebuie să fie cumva ca prima din ceruri. În acest context trebuie să fie o pregătire continuă. Pe de altă parte, vorbim și despre aspectul misiologic al coborârii Duhului Sfânt. Pentru că, și aici aportăm colectiv, pentru că atunci când vorbim de ploaia târzie, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vorbim nu doar de mântuire, ci și de împlinirea misiunii bisericii. Și avem nevoie de Duhul Sfânt. Dacă ne uităm, acest model este legat și este prezent și în Cartea Faptele Apostolilor. Biserica, dacă nu ar fi primit Duhul Sfânt, atunci nu putea să-și împlinească misiunea așa cum și-a împlinit-o. Și observăm că Duhul Sfânt la fiecare pas îi îndruma ce să facă, ce să nu facă. În acest context, cred că este și o dimensiune colectivă a coborârii Duhului Sfânt în privința misiunii. Și aici este bine să înțelegem că Duhul Sfânt poate coborâ, misiunea se poate realiza, dar tu ca individ poți să nu faci parte din ce înseamnă rămășița care duce mai departe Evanghelia și este cumva Marea Strigare sau Îngerul din cartea din Apocalipsa 18. În acest context vreau să înțelegem cele două planuri. Planul soteriologic sau mântuitor și aici este unul individual. Nu pot eu să fiu influențat de ce face celălalt în privința Duhului Sfânt. Dacă tu ești credincios, indiferent ce face celălalt, tu poți primi Duhul Sfânt. Pe de altă parte, când vorbim de misiune, putem avea eșec în misiune dacă nu avem la nivel de biserică lucrurile bine puse la punct sau măcar un grup semnificativ, astfel încât să putem face să facem proiecte chiar serioase, misionare și unde putem fi așezați de Duhul Sfânt. Să nu amestecăm cele două planuri, pentru că ne-am putea încurca. Dar, în ultimă instanță, totul este individual. Nu cred că trebuie să fiu dependent, să aștept sau să fiu descurajat dacă cumva nu se întâmplă la noi colectiv ceva, eu știu, semnificativ.
Și mai are continuare la întrebarea ascultătoarei noastre. Continuarea este ce condiții trebuie să îndeplinească cineva?
Păi cred că prima condiție clară este să fim lângă Domnul. Vino și urmează-mă. Și al urma pe Domnul presupune să fim într-un raport corect cu legea morală pe care o avem în Sfânta Scriptură, dar să fie dublată și de o viață spirituală lăuntrică profundă.
Asta înseamnă să fim capabili de
dragoste. Iubirea față de Dumnezeu și de aproapele este cumva o esență a poruncii moralității în lume și esența spiritualității. Și cred că dacă facem acest lucru, cu siguranță că putem să avem garanția salvării.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim în câteva minute. Nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Venim imediat pentru partea a doua a emisiunii.
You'll be not
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Telefonul emisiunii, ca să ne adresați întrebări în direct și să vă răspundă invitatul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache, este 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Până când primim un telefon, ne uităm în corespondență. Preoții, ca urmași ai apostolilor, când iartă păcatele la spovedanie, se bazează pe Ioan 20, versetele 22 și 23. După aceste vorbe, Iisus a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute, spune Ioan 20 în cele două versete. Avem un telefon și după aceea revenim cu întrebarea aceasta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da.
Bine ați venit și vă ascultăm.
Sunt Adriana din Florești și am o întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți-mi și mie, din pilda fiului risipitor, vițelul îngreșat, pe cine reprezintă?
Vițelul îngreșat?
Vițelul îngreșat, care a fost sacrificat la întoarcerea fiului risipitor, pe cine reprezintă?
Da, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, când citim o pildă în Biblie, chiar trebuie să luăm fiecare element de acolo și să-i dăm o explicație spirituală?
Este bine să facem distinție între pildă și alegorie. Sunt și pilde care merg spre alegorie, dar pilda aceasta nu își propune să ne ofere câte o semnificație teologică la fiecare element. Doar o imagine din viața poporului evreu. Noi știm cum se împărțea averea din Sfânta Scriptură, la moartea tatălui se împărțea averea între fiii săi, iar cel mai mare, primul născut, lua jumătate din avere. Acum, acest fiu care pleacă își dorește cumva să-și împartă averea cu celălalt frate, în fine, întoarcerea a fost un moment de bucurie, tatăl a așteptat și vițelul îngreșat nu are semnificație de sărbătoare. Nu ne putem gândi la ideea de jertfă, pentru că nu asta este ideea acolo, ci acolo ne oferă imaginea unui tată iubitor care, în ciuda atitudinii nepotrivite a fiului cel mic, risipitor, care dorind o parte din avere, dorea mai degrabă moartea tatălui, vreau să plec, nu mai suport să stau aici, dorind întoarcerea, dovedește că îl iubește foarte mult. Nu este și fratele cel mare prezentat acolo, care nu prea agrează întoarcerea fiului risipitor, nu prea prețuiește cumva reîntregirea familiei, dar mai mult de atât nu putem merge în toate amănuntele, pentru că avem și un inel acolo, l-a pus pe deget, ce a reprezentat inelul. Nu, pur și simplu, era redarea cumva demnității și își relua statutul de fiu în casa tatălui, că și-a dorit să fie doar slugă, un slugă, pentru că slugă nu tai cel mai greaț vițel. Și era ideea bucuriei. Când tai vițelul îngreșat, este ideea bucuriei a ospățului în cinstea fiului sau, mă rog, ca o bucurie pentru... Da, dar nu putem să mergem pe amănunte pentru că pilda nu-și propune să ne ofere semnificații cu privire la orice element din pildă.
Să revenim la întrebarea despre preoții ca urmașii apostolilor, dacă iartă păcatele pe baza lui Ioan 20, 22 și 23.
Aici ar fi două direcții pe care putem merge. Dacă mergem pe ideea de iertarea păcatelor a oricărui păcat, întrebarea mea este: doar apostolii au voie sau și alți oameni din biserică? Unde ni se spune că aceste cuvinte se aplică și la alte generații din creștini și nu doar la apostoli?
Ascultătorul nostru când scrie spune preoții ca urmași ai apostolilor, așa-i consideră.
Da, nu avem în Scriptură niciun indiciu că preoții sunt urmașii apostolilor, nici măcar nu avem ideea de preoți, că toți suntem preoți, și bărbați și femei, o preoție împărătească. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ar fi să mergem la alte pasaje corespondente din Evanghelile sinoptice, unde întâlnim aceleași cuvinte, observăm că este vorba despre disciplina publică în biserică, nici pe departe despre chestiuni personale. Adică, dacă un frate păcătuiește împotriva ta, mergi la el și discută cu el, mă rog, și dacă nu te ascultă, să fie ca un păcătuș și ca un vameș. Deci, cui le veți ierta, vor fi iertate. În acest context, cuvintele de aici se aplică la nivelul disciplinei publice, nici pe departe nu se aplică la nivelul unei confesiuni personale. Pentru că, până la urmă, atunci când spune Scriptura, mărturisiți-vă unii altora păcatele, tot Ioan spune în epistola asta, prima epistolă, cum unii altora? Ce înseamnă? Adică și preotul trebuie să mărturisească păcatele enuriașului? Dacă merge pe această împărțire cler și laici, nu, nici pe departe. Și înseamnă să, atunci când găsești cuiva, să-ți ceri iertare. Asta înseamnă. În acest context, iertarea înseamnă să aplici disciplina în biserică și Dumnezeu încuvințează decizia la care ajunge, eu știu, conducerea bisericii. Pentru că apostolii erau atunci, cel puțin pentru începutul bisericii, erau conducerea bisericii și prin ei vorbea Dumnezeu. În același fel, nu cred că vorbim, confesiunea sau spovedenia nu este legitimată de Sfânta Scriptură. Nu despre asta vorbim aici. Sunt păcate personale pe care doar lui Dumnezeu le mărturisesc, sunt păcate publice sau interpersonale pe care trebuie să le mărturisesc nu doar lui Dumnezeu, ci și celui ce am greșit. În acest context pot să înțeleg mărturisirea. Este una și secretă, eu cu Dumnezeu, dar și una publică atunci când eu greșesc în mod public în fața cuiva.
Când vrem să înțelegem un lucru, alergăm la toate versetele care le vorbesc. De aceea punem Matei 18 față în față cu Ioan 20.
Ideea cu mărturisirea păcatelor trebuie să fie studiată în Scriptură, în toate pasajele care vorbesc despre acest lucru.
Da, mulțumim, mulțumim. Este un element de hermeneutică de care trebuie să ținem.
Exact, poate. Exact.
Ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Ioan Botezătorul a botezat cu apă pentru iertarea păcatelor. Dar Domnul, revenim la întrebarea aceasta, pentru că avem chiar în momentul acesta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vă mulțumim, bună ziua! Sunt Avramescu Alexandrina din Brăila. Aș vrea să pun o lămurire în privința pământului și soarelui cu învârtitul.
Da.
Să cauți Domnul respectiv cartea pe urmele Creatorului, să găsească acolo cum Dumnezeu le-a pus în știință la oameni lucrurile, cum se fac toate lucrurile de pe pământ, sunt făcute după ce a creat Dumnezeu pe pământ, precum și ceasul cu rotițele. Deci fiecare rotiță se învârtește în jurul alteia, la fel sunt și cu planetele și cu soare și cu așa mai departe.
Și aveți și o întrebare pentru emisiunea noastră?
Vă mulțumesc mult! Nu, să vă fiți, Domnul să vă binecuvinteze cu multă
pricepere. Doar o lămurire. Lămuririle, în general, trebuie să vină pe baza Scripturii. Dar vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnule pastor, ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Ioan Botezătorul a botezat cu apă pentru iertarea păcatelor, dar Domnul urma să boteze cu foc și Duh Sfânt, deși nu se raportează că Iisus ar fi botezat, dar le-a dat porunca apostolilor să boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Care este diferența dintre cele două botezuri și cum putem ști că cineva este botezat cu Duhul Sfânt?
Atenți când asociem cele două pasaje, botezul cu Duhul Sfânt apare pentru prima dată, cel puțin în Evanghelia după Matei, în capitolul 3. Acolo când spune Scriptura că Ioan boteza și au venit mulți la el. Au venit și oameni sinceri, dar și oameni ipocriți, cum erau unii dintre farisei, cărturari. Și Ioan le spune că despre mine eu vă botez cu apă, adică nu am capacitatea să accesez motivațiile voastre, să știu ce motivații aveți, ce gânduri aveți, doar Dumnezeu. Dar după mine vine cineva mai vrednic decât mine, adică Hristos. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și aici Duhul Sfânt are rolul de a descoperi ce fel de om ești. Dacă ne gândim la episodul cu Anania și Safira, când acolo pur și simplu au căzut, adică s-a descoperit nesinceritatea lor. Nu înseamnă că botezul lui Ioan nu avea Duhul Sfânt, că pentru că oamenii se pocăiau, tot Duhul Sfânt îi îndemnea să vină. Însă vorbim de o nouă eră în care intra poporul lui Dumnezeu, de era lui Hristos. Și aici vorbim de venirea Duhului Sfânt la nivelul misiunii, că vorbim de căderea Duhului Sfânt asupra bisericii, începea cumva, să spunem, dispensațiunea Duhului Sfânt. Și în Vechiul Testament întâlnim și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt lucrând, dar în mod proeminent au fost Tatăl în Vechiul Testament, Fiul pe Pământ și apoi Duhul Sfânt. Și Iisus spunea de multe ori, când va veni Duhul Sfânt, El va, sau adevărului, va călăuți tot adevărul. În acest context înțelegem acest verset. Când vorbim despre botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, nu vine în conflict această formulare baptismală cu ceea ce spune Ioan, nici pe departe, ci vorbim de o evidențiere a lucrării Duhului Sfânt în viața bisericii. Și Cartea Faptele Apostolilor ne oferă cu prisosință acest lucru.
O altă întrebare. Am auzit afirmația că păcatele noastre sunt acum transferate asupra sanctuarului ceresc, cum erau înainte transferate asupra templului din Ierusalim sau asupra cortului din pustie. Am căutat în Biblie, dar n-am găsit această precizare. Cât timp n-a mai fost construit nici templul, peste ce erau? Deci cât timp n-a mai fost cortul și n-a fost construit nici templul, peste ce erau transferate păcatele oamenilor? A, perioada de când n-a mai funcționat cortul din pustie și până la construirea templului.
Aș putea da un text din Cartea Evrei, capitolul 9, găsim scris așa. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri și alea erau cele de pe pământ, care au chipul al celor din ceruri, au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Mi se pare un text foarte relevant pe care Apostolul Pavel scrie, deci 9:23, Evrei 9:23, acum se spune că și cele din ceruri trebuie să fie curățite cu jertfe mai bune. Ce să fie curățit? Pentru că noi știm că în ceruri nimeni nu este murdar. Da, nu este murdar în sensul de că nu e păcat acolo, dar păcatele mărturisite sunt iertate, dar nu sunt curățate. Ele trec, Iisus când și-a asumat păcatele la cruce și le-a asumat și pe cele trecute și pe cele viitoare, dar cele viitoare nu erau încă săvârșite ca să poată vedea asupra Lui. Și acum, noi când ne rugăm pentru păcat pe care îl facem în prezent, în virtutea ce ne rugăm? O jertfă doar acum 2000 de ani sau în continuare Hristos nu se jertfește, dar jertfa Lui este aplicabilă și astăzi și aruncăm asupra Lui și păcatele prezente. În acest context, modelul pământesc al sanctuarului este preluat de sanctuarul din ceruri și păcatele noastre mărturisite sunt puse asupra Lui Hristos care sunt în ceruri și asupra e un model al celor de pe pământ. Prin urmare, putem vorbi de o curățire a sanctuarului din ceruri. Apostolul Pavel ne spune foarte clar treaba ca însăși cele cerești să fie curățite cu jertfe mai bune. Dacă spun acest lucru, eu nu pot să-l contrazic.
Da, ascultătorul nostru vrea să concretizeze și perioada de pe pământ. Cât n-a mai funcționat cortul după ce au intrat în Țara Sfântă, a fost o perioadă când a fost în casa lui Obededom, dacă nu mă înșel, așa-l chema, până când a fost luat de acolo și a construit Solomon templul, peste ce cădeau păcatele?
Perioada, am putea spune, așa ca un vid a fost, cât timp a fost chivotul la filisteni. Dar a fost câteva luni. Dar când a fost în casa lui Obededom, acolo vorbim de o familie preoțească și acolo aveau loc servicii de normale al un preot. De exemplu, Ahia a fost Uza, erau leviți care erau în acea casă, dar erau și preoți. Betșemeș era o cetate levitică. Dar i-au dat imediat, știm, incidentul din Betșemeș. Adică nu cred că în această perioadă nu s-a făcut nimic. Să nu uităm totuși că vorbim de o perioadă când Samuel era preot, mă rog, profet și aducea jertfe, Samuel. În acea perioadă. Să nu uităm că el era încă tânăr când a fost luat chivotul de filisteni. Da, era cumva Eli, mare preot, și în acest timp Samuel aducea jertfe. De aceea nu cred că vorbim de o pauză, de o lacună în această privință ceremonială, pentru că jertfele trebuia să fie permanent aduse. Începând de la intrarea în Canaan, putem vorbi de o continuare a jertfelor. Tamid, acea jertfă continuă, necurmată, așa cum e și în Daniel 8, era prezentă în Israel. Nu găsim o pauză. Păi se strica tipul atunci.
Să vedem dacă avem un telefon. Nu avem telefon, dar avem corespondență. Legislația vechi testamentală ca umbră a lucrurilor viitoare, a fost împlinită în Domnul Iisus. Și sabatul a fost împlinit pentru că prin moarte Domnul s-a odihnit așa cum s-a odihnit de lucrare după zilele creației. Chiar și odihna aceea s-a împlinit în odihna morții. Dar dacă vechea legislație, după cum vedem, s-a împlinit în Domnul Iisus, de ce ar mai fi valabilă o zi sfântă, oricare a fi, din moment ce sabatul a fost deja împlinit? E o confuzie.
Da, sabatul nu este o poruncă ceremonială, ci este o poruncă morală. Putem vedea în cartea Exodul, putem vedea în cartea Deuteronom acest lucru atunci când vedem decalogul scris. Sabatul apare în ambele ipostaze la porunca a patra. Dacă vorbim de porunci morale, este clar că ele nu au de-a face în mod direct cu ideea de ceremonial, de jertfă. Nu. Legea morală a fost călcată, dar legea morală nu devine cumva un tip al lui Hristos. Nici pe departe. Dacă am merge pe varianta că sabatul, care este în decalog, s-a împlinit la moartea lui Hristos și nu mai este mandatoriu astăzi, de ce nu putem pune și cealaltă porunci? Porunca, să spunem, a întâia, a doua, a treia, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta, până la zecea, care sunt porunci la fel de morale ca și sabatul. De ce ele nu s-au împlinit? Porunca să nu ucizi. De ce le respectăm chiar la literă? Adică chiar formal le respectăm. Nu ai voie să ucizi. Nu cred că e bine să nu facem această confuzie și eu observ că se tot insistă asupra ideii că sabatul este o poruncă ceremonială. Este fals. Nu este nimic ceremonial în ea. Dacă era ceremonială, Dumnezeu nu mai așeza în decalog. Pentru că Dumnezeu însuși, dacă ne uităm în Exod 20, El însuși a rostit legea pe muntele Sinai. Dacă ar fi fost o variantă a lui Moise, hai să pună el în decalog, am fi înțeles.
Dar când am fi găsit-o în zapisul care se pune lângă
Chivot. Exact. Dar când Dumnezeu însuși a rostit legea pe muntele Sinai, legea morală, hadăvarim cuvintele, da? Porunca patru era acolo ca lege, ca poruncă morală, realmente morală. Prin urmare, porunca sabatului nu a fost deloc afectată de moartea lui Hristos. Deloc, ea devine chiar un semn al sfințirii, cum spune Dumnezeu. Un semn al sfințirii. Nu sabatul mântuiește, nici pe departe. Sabatul în sine, ca zi, nu ne oferă nicio mântuire. Hristos ne oferă. Nu păzim sabatul ca să fim mântuiți. Păzim sabatul pentru că suntem mântuiți. Sabatul este un timp cu Dumnezeu. Este un templu, un timp. Da.
Și dacă vrem să ne folosim de ideile ascultătorului nostru, atunci putem să spunem că Iisus a respectat sabatul în momentul în care a fost în mormânt.
Și acest lucru se observă și la apostol. Nu găsim în Sfânta Scriptură niciun verset explicit prin care ni se spune că porunca a patra a fost cumva, s-a modificat și sfințenia sabatului trece la ziua întâia săptămânii. Nu găsim. Dacă cineva mă oferă un text scris, dar nu acelea cu că strângeau darurile duminica, asta, nu sunt texte care să ne spune clar ziua întâia să o sfințești. Nici pe departe. Dumnezeu a sfințit și a binecuvântat ziua șaptea. Este foarte clar.
Nu avem niciun telefon în direct în momentul acesta, așa că o să închidem emisiunea aici și ne dăm întâlnire peste o săptămână, domnule pastor. Vă așteptăm să reveniți și până atunci, sănătate deplină.
Mulțumesc, mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Să fim cu toți în plinătatea forțelor noastre și să ne îndreptăm gândul către Scriptură ca să-L descoperim pe Hristos și să descoperim calea către mântuire. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!